นั่งตามสบายนั่งท่าสบายที่เรียบร้อยเดี๋ยวนั่งสบายแบบเอกเนกแบบแผ่ล้าก็เกินไปหน่อยนึงประกาศพระไม่ดุนะมาใกล้ๆได้พระนี้อบรมจนเชื่องแล้วนะถ้าถ่ายรูปก็ถ่ายซะก่อนพอกำลังพูดอยู่นะถ้าโยมถ่ายขึ้นมานะอาตมาจะมีระบบอัตโนมัติขึ้นมาทันทีเลยนะทำให้เสียอรรถรสในการพูดขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยเก๊กอันนี้เขารู้เลยว่าถ้าถ่ายรัวๆเนี่ยจะเก๊กไม่ทันไม่เป็นไรเอาไว้อ่ะนะเริ่มนะพอบอกก็เริ่มแล้วรู้สึกว่าจะเป็นจริงเป็นจังใช่ไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะดูถ้าเกิดบรรยากาศสบายสบายใจก็สบายสบายพอบอกเริ่มแล้วนะเราเริ่มปรับแต่งตั้งแต่กิริยาท่าทางของเราพร้อมคล้ายๆว่าพร้อมรับศึกละไม่มีอะไรน่ากลัวนะมาพูดคุยกันในฐานะที่ว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยกันเป็นคนไทยที่เกิดในแผ่นดินนี้แล้วแผ่นดินนี้มีพระคุณกับอาตมาเดือนนี้เป็นเดือนที่เราระลึกถึงในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายๆพระองค์ด้วยกันน่าจะแทบทุกพระองค์เลยครับที่ว่าเมื่อมาปกครองดูแลรักษาบ้านเมืองนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยก็คือทำนุบำรุงบ้านเมืองสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ขาดกันเลยก็คือว่าทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยเราได้รับประโยชน์จากพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกๆพระองค์เลยโดยเฉพาะพระองค์นี้ทำนุบำรุงแบบเป็นประเพณีทั่วๆไปเนี่ยเรายังไม่ค่อยทราบซึ้งใจนะแต่นี่ท่านทำเป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะในหลวงของเราเนี่ยทรงทำคือทำนี่หมายถึงทอธงไหมฮะรอเรือมอมารอหันมอมาทรงธรรมคือมีธรรมอยู่ในใจของพระองค์เลยใครพบใครเห็นแม้แต่ดูรูปดูวิดีโอดูคลิปนี่นะจะประทับใจตอนเด็กๆ เนี่ยก็จะประทับใจทีแรกตอนเด็กๆไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่คือเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เห็นอยู่เป็นประจำไม่มีสิ่งอื่นมาเทียบในหลวงของประเทศเราเนี่ยพอข่าวในพระราชสำนักนะความเห็นของเราคือแรกเลยเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะเหมือนละครทีวีหนังทีวีที่แต่งชุดอลังการแบบลิเกอลังการไหมบางคณะนะแต่ถ้าอลังการมากกว่าลิเกคือโขนแต่เด็กๆไม่เคยดูโขนดูลิเกหรือไม่ก็ดูหนังจักรๆวงๆก็เข้าใจว่าข่าวในพระราชสำนักเนี่ยมันควรจะเป็นแบบจักรๆวงๆขึ้นบัลลังก์ว่าราชการแบบว่าไงอำมาตย์ทั้งหลายไม่มีเลยในหลวงของเราพระองค์นี้นะข่าวในพระราชสำนักโน่นนั่งรถจี๊ปออกไปลงจากฮอปเตอร์มาเดินไปเดินมาลุยป่าลงห้วยพวกนี้โอ้เหมือนเป็นฉากแบบคุ้นตาตั้งแต่สมัยตอนเด็กตอนนั้นยังไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่แต่ว่าโอ้ไปอีกแล้วประมาณนี้นะคล้ายๆกับว่าเป็นข่าวที่อะไรเด็กๆรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าติดตามสมัยเด็กๆนะไม่ค่อยน่าติดตามเพราะว่าพอข่าวในพระราชสำนักในพระราชสำนักขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ดูไปจริงๆตั้งใจจะดูหลังข่าวคือละครแต่โชคดีเหลือเกินว่าจะว่าเป็นบุญเป็นโชคหรือเปล่าเป็นบุญดีกว่าเป็นบุญว่าที่บ้านไม่ยอมปิดทีวีตอนนั้นไม่ยอมอะไรขี้เหนียวตัวนั้นคือเปิดทิ้งเอาไว้เลยคนอื่นก็ไปกินข้าวไปอะไรกันนั้นเราก็นั่งดูไปเรื่อยๆถึงได้ตาสั้นเนี่ยรู้เป็นสาเหตุหรือเปล่านะทำให้เห็นว่าในหลวงของเราเนี่ยทรงงานหนักเข้ามาในเมืองก็ไม่ได้พัก ไปเปิดงานไปแจกประกาศนียบัตรเอ๊ะอะไรกันปริญญาบัตรหนูหลับเข้ามาแล้วก็ยังเรียกไม่ถูกปริญญาบัตรไม่ใช่งานง่ายๆนะอาตมาแค่นั่งรอตอนนั้นรอรับปริญญานะนั่งอยู่ในที่นั่งนั่งนิ่งๆเนี่ยยังรู้สึกว่าโอ้ทรมานเหมือนกันนะในหลวงต้องหยิบไปยื่นไปหยิบไปแล้วไม่ได้หยิบส่งเฉยๆนะท่านตรวจดูด้วยท่านดูตรวจดูตรวจในงานที่อาตมาไปเข้ารับราชทานเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเขาประกาศชื่อแล้วแต่เป็นชื่อคนอื่นไม่ยอมรับบัณฑิตคนนั้นไม่ยอมรับนะในหลวงบอกรับไปก่อนประมาณว่ารับไปก่อนรับไปก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่หลังแต่ที่ประกาศเนี่ยประกาศให้คนไปเรื่อยๆชื่อเนี่ยถูกไม่ต้องมีการมาเปลี่ยนที่หลังเลยในหลวงดูแล้วความที่ในหลวงท่านไม่ใช่เป็นอะไรคนทำงานแบบผ่านๆ นะท่านตรวจดูดูมาถึงชื่อนี้ตรงกันชื่อนี้ตรงนี้ชื่อกันไม่ใช่ว่าอะไรทำงานแบบส่งๆละเอียดทำให้รู้สึกว่าเป็นบุญคุณเรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณกับแผ่นดินนี้ถ้าเรามีความรู้อะไรก็อยากจะมาบอกต่ออันนี้ถือว่ามาทำงานใช้หนี้ ใช้หนี้แผ่นดินคุณยายจำได้ไหมจำพระโอ้ใช้ได้ดีใจ นั่งเก้าอี้ดีกว่าคุณยายนั่งเก้าอี้ตัวนั้นเลยบรรยากาศกันเองนะ เหมือนมานั่งคุยในห้องรับแขกอะไรเงี้ยนะชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยแบบขึ้นเวทีแล้วโยมอยู่ไกลๆนะรู้สึกแบบว้าเว รู้สึกถูกปล่อยอยู่คนเดียวอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยดูแบบใกล้ชิดหลักสำคัญที่เวลาไปไหนนะอยากจะบอกอยู่เรื่อยๆก็คือว่าถ้าจะมาเกิดมาแล้วเกิดให้คุ้มเนี่ยนะก็คือเมื่อพบพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำที่สุดเลยคือเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจว่าพระองค์สอนอะไรพระองค์ในที่นี้คือพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ทำเบื้องต้นเลยควรจะมีสติรู้ตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาถ้าไม่ถึงตรงนี้นะรู้สึกว่าเสียชาติเกิดมากเลยประสบการณ์ครั้งแรกที่มีสติรู้สภาวะขึ้นมาเนี่ยนะคุ้มแล้วรู้สึกว่าโหถ้าเราไม่เห็นตรงนี้นะใช้ไม่ได้เลยชาตินี้รู้สึกอย่างนั้นเลยนะรู้สึกโอ้ยดีใจมากเลยที่ชาตินี้ได้เห็นสภาวะกับเขาบ้างตอนที่ไม่เข้าใจตรงนี้นะมีความรู้สึกว่ามีความเข้าใจตัวเองว่าเข้าใจแบบผิดๆนะคือว่าต้องทำสมาธิให้เต็มที่ซะก่อนให้ได้อัปปนาสมาธิให้ได้ฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ให้ครบถ้าไม่ได้8ให้ได้4ก็ยังดีอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามปลุกปั้นตัวเอง ปลุกปั้นตัวเองให้เป็นคนที่มีสมาธิให้ได้เลยนะพยายามอยู่10กว่าปีก็ได้แต่สงบบ้างฟุ้งบ้างสงบบ้างฟุ้งบ้างถ้าพูดให้ตรงจริงๆก็คือสงบบ้างฟุ้งบ้างฟุ้งบ้างฟุ้งบ้างฟุ้งบ้างฟุ้งบ้างไปต่อไปสักอีกชั่วโมงนึงบอกสงบบ้างแล้วก็ฟุ้งบ้างฟุ้งบ้างขนาดเป็นพระนะแต่ถ้าทำไม่ถูกจริตขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มันไม่ก้าวหน้าแล้วมันทำด้วยความเครียดแต่หน้าเนี่ยนะเวลาเจอคนอื่นเราจะยิ้มไว้ก่อนคนโอ้โหอาจารย์กิตพองใสเราต้องปั้นหน้าไว้ก่อนหลอกชาวบ้านไปเรื่อยๆแต่ไม่คิดจะหลอกนะคือไอ้ความสุขก็มีอยู่ความสุขก็มีอยู่ไอ้ตอนที่ว่าได้สงบบ้างหรือว่าได้เห็นตัวเองว่าเป็นพระและทำประโยชน์บ้างแต่ถ้าอยู่นิ่งๆไม่มีงานทำนะจะรู้สึกฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์ไร้สาระเครื่องอยู่ของอาตมาในตอนนั้นก็คือช่วยงานถ้าอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวเข้าป่าเลยนะจะเครียดแต่ก็ใจก็คิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเราจะเข้าป่าอยู่คนเดียวนิ่งๆเงียบๆทำสมาธิให้เต็มที่อย่างที่วาดฝันเอาไว้ ฝันเอาไว้นะแล้วก็ปรากฏว่าถ้าครั้งใดก็ตามที่ได้ไปอยู่วัดสาขาที่ก็อยู่ตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่นิ่งๆเงียบๆนะเราก็เอาละได้โอกาสละจะทำเต็มที่เลยผลก็มีอาการอยู่3แบบ1ฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งคิดเพราะว่าพออยู่คนเดียวเนี่ยนะมันไม่มีใครคอยกวนนะเราก็มีใจของเราเนี่ยกวนขึ้นมาเองเอาอดีตอะไรต่างๆขึ้นมากวนอดีตหมดไปแล้วก็กลัวหมดเรื่องคิดอนาคตต่ออีก เป็นไหมเป็นไหมไม่แตกต่างกันหรอกพระโยมเลยเนี่ยกลัวหมดเรื่องจริงอะไรก็ไม่รู้อะคิดคิดแล้วก็พยายามทำความสงบบรรยากาศก็ให้ก็สงบได้บ้างเหมือนกันสงบได้บ้างกันแต่สงบเนี่ยนะมันก็มีมันเป็นเขาเรียกเป็นสภาวะของความปรุงแต่งทางจิตเข้าสมาธิสังเกตใช่ไหมมันมีคำว่าเข้าสมาธิถ้าเข้าก็ต้องออกมีเกิดต้องมีดับมีเข้าก็มีออกมีนอกมีในมีของคู่กันนั้นมีเข้าก็มีออกแล้วไอ้เราเนี่ยนะมันไม่ชำนาญการเข้าสมาธิใช่ไหมมันเข้าได้แป๊บหนึ่งถึงเวลาก็ต้องออกไม่ได้อยู่นานหรอกพอออกไปแล้วเนี่ยก็ตอนเข้าได้นะก็จะโหยหาอะไรอาวรณ์กับไอ้สิ่งที่เคยเข้าได้แล้วก็ไม่สามารถทำได้อีกในเวลาอันสั้นหรือว่าในเวลาที่ต้องการสมมติเย็นนี้เนี่ยทำวัดเย็นนั่งได้หอยพรุ่งนี้เช้าต้องเอาให้ได้พรุ่งนี้เช้าหลับอ๋อตอนเช้าแสดงว่าเราตื่นเช้าเกินไปตอนเย็นคงจะได้ฟุ้งมันเป็นอย่างนี้นะนานๆถึงจะได้รสชาติแห่งความสงบกับเขาสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็อาศัยอันนั้นอ่ะเป็นเครื่องอะไรเป็นเหมือนแครอทลอยอยู่ข้างหน้าม้าเคยไหมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมม้ามันเดินไปได้เพราะอยากจะกินแครอทก็พยายามจะเดินไปข้างหน้ายังไม่ได้กินสักทีไอ้คนขี่นะก็ยื่นแครอทใช้ไม้เซลฟี่ห้อยแครอทอยู่ข้างหน้าเมื่อก่อนมีไหมหลอกม้าให้เดินไปเรื่อยๆเราก็ถูกไอ้ความสุขที่เคยได้เนี่ยหลอกว่าอยากจะได้อีกอยากได้อีกแต่มันยังไม่ได้นะตอนนั้นอ่ะมันอยากอยู่เนี่ยนะยังไม่ได้แต่คิดว่าจะได้คิดว่าจะได้ชีวิตของพระที่อยู่ได้สิบกว่าปีเพราะมองแครอทนี่แหละจนมาเรียนรู้ว่าจริตในการปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่สองแบบตอนเรียนเนี่ยเรียนเพื่อสอบจะเรียนจริตเพื่อสอบเขาแบ่งจริตเป็นหกเคยได้ยินจริตหกไหมจริตหกเนี่ยมันเป็นจริตสำหรับทำสมถะแล้วเวลาเขาออกข้อสอบนะจะเอาจริต6นั้นมาออกข้อสอบทำไมเอาจริต6มาออกข้อสอบเพราะว่าอีกจริตหนึ่งเป็นจริตสำหรับทำวิปัสสนาเนี่ยมีแค่2ลองคิดดูถ้าเกิดเราเป็นอาจารย์ที่จะออกข้อสอบที่จะวัดความรู้เนี่ยก็ต้องวัดความรู้อาทิแบบเอาจริต6มาออกเพราะมันมีเรื่องราวเยอะแยะไอ้จริต2แบบเนี่ยหมูเกินไปง่ายมากไม่เคยมีข้อสอบปีไหนเลยเอาจริต2มาออกมีแต่เอาจริต6มาออกก็คือคนทั้งหลายทั่วไปพระทั้งหลายทั่วไปเนนทั้งหลายทั่วไปก็จะเข้าใจว่าจริตทั้งหลายเนี่ยมีอยู่แค่6เรื่องราวทั้งหลายเกี่ยวกับจริตมีแค่6คือจริตที่เอาไว้สำหรับคู่กับกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในใจหรือว่านิวรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็คือที่เราคุ้นเคยกันมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตอะไรอีกอะพุทธิจริตศรัทธาจริตดูสิมันน่าออกข้อสอบจริงแล้วมันไล่ยากนะเนี่ยอีกอันอะไรนะคุณไหมเดี๋ยวถ้าจำได้ก็จะบอกอีกทีนะราคะโทสะโมหะศรัทธาพุทธิจริตวิตกจริตวิตกจริตอีกอันแล้วมันก็มีสัตจริตเราเนี่ยควรจะทำอะไรให้จิตสงบไอ้ที่ศรัทธาก็ไม่สงบนะศรัทธาเนี่ยก็เคยเห็นคนที่เขาไปเจอหลวงพ่อหลวงตาครูบาอาจารย์แล้วนั่งเคลิ้มอันนี้ถูกศรัทธาครอบงำใจเคลิ้มไปเนี่ยไม่สงบนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวยังใช้ไม่ได้นะอย่างเนี้ยท่านพระว่ายังต้องทำสมถะให้จิตสงบก่อนนะ พุทธิจริตก็คิดมากเกินไปถ้าคิดมากเกินไปก็ต้องมีกรรมฐานบางอย่างที่ให้เหมาะกับพุทธิจริตนี้วิตกจริตก็คิดอีกแบบนึงคิดแล้วทำร้ายตัวเองคิดแล้วกังวลคิดแล้วไม่สบายใจแต่พุทธิจริตเนี่ยพวกมีปัญญาหนักไปทางฟุ้งซ่านนอกนั้นแล้วก็ที่เราคุ้นเคยกันราคะโทสะโมหะอันนี้คือจริตของคนที่ไม่สงบทำยังไงจะให้สงบแล้วเราก็คลุกอยู่แค่ไม่เราที่นี่คืออาตมาด้วยก็คลุกอยู่เรื่องจริต6อย่างนี้ทำยังไงจะให้สงบพระทั้งหลายเวลาถามก็เป็นยังไงหลวงพี่เป็นไงท่านสงบหรือยังเวลาพระถามกันเองเราก็รู้สึกว่าถูกบีบคั้นมากเลยเพราะว่าในใจมีคำตอบอยู่ว่ายังแต่จะตอบยังไงให้มันดูมีฟอร์มก็สงบบ้างไม่สงบบ้างไอ้สงบบ้างนี้เนี่ยไอ้ไม่สงบก็เยอะจะตอบไม่โกหกนะสงบบ้างไม่สงบบ้างใช่ไหมแต่ในใจเนี่ยบีบคั้นว่าเรายังไม่สงบพอมาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีจริตสำหรับทำวิปัสสนา2แบบคืออะไรใครเคยฟังตรงนี้บ้างคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตคนในโลกเนี่ยถ้าจะมาทำวิปัสสนาท่านแบ่งเป็น2ฝ่าย2พวกไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลางนะไม่เป็นตัณหาจริตก็เป็นทิฏฐิจริตตัณหาจริตก็คือรักสวยรักงามรักสุขรักสบายเป็นตัณหาจริตชื่ออาจจะดูไม่อยากเป็นพวกเท่าไหร่แต่จริงเราก็ตกอยู่ในพวกนี้แหละถ้าไม่เป็นพวกนี้ก็จะมีอีกพวกหนึ่งคือทิฏฐิจริตคือช่างคิดช่างคิดนี่ก็พูดให้เพราะหน่อยคือพวกปัญญาชนพูดให้ชัดอีกนิดคือพวกคิดมากช่างคิดเห็นอะไรก็คิดตำหนิบางทีก็ตำหนิบางทีก็วิจารณ์วิจารณ์นี่ก็คือดูเหมือนเป็นอะไรดูเหมือนจะให้ความยุติธรรมกับคนวิจารณ์มากขึ้นอะไรให้เกียรติกับคนวิจารณ์มากขึ้นจริงก็คือว่าคอยดูว่าโอ้ที่นี่ถูกจัดรองเท้าเป็นระเบียบดีจังเราถอดไว้แล้วหาไม่เจอหรือว่าโอ้ที่นี่ก็ดีนะโอ้มีร้านขายอาหารที่เป็นอะไรเพื่อสุขภาพไปลองกินแล้วดีจังวิจารณ์รสชาติวิจารณ์อาหารไม่ได้ชื่นชอบแบบว่านิ่งๆแบบว่าอยู่กับสิ่งนั้นละเมียดละไมลิ้มรสแล้วอะไรเงี้ยนะส่วนคนรักสวยรักงามรักสุขรักสบายเนี่ยจะอยู่กับสิ่งไหนที่ชอบแล้วจะอยู่กับสิ่งนั้นนานๆมองอะไรแล้วก็มองเหมือนตาเคลิ้มไปเลยตาหวานเยิ้มไปเลยเราก็จะมีจริตแบบเนี้ยอยู่ในตัวเราปนๆกันแต่จะหนักไปทางใดทางหนึ่งอาตมาพอศึกษาเรื่องนี้ก็มานึกถึงตัวเองว่าโธ่เราทำผิดไปตั้งนานเรามันพวกทิฏฐิจริตช่างคิดอาตมาได้ถูกฝึกให้คิดตอนเด็กๆนะคุณตานั่งสมาธิคุณตานั่งสมาธิเราก็อยากจะเรียนแบบคุณตาถามคุณตาว่าเขานั่งกันยังไงเขาทำกรรมฐานกันยังไงคุณตาตอบว่านั่งไม่คิดไอ้เราก็ไปนั่งทำไงว่าทำไงให้ไม่คิดมันก็คิดอยู่นั่นเองรู้สึกว่าทำไม่ได้นั่งไม่คิดจะทำยังไงทำไม่ได้กั้นลมหายใจนะมีวิธีเดียวคือกั้นลมหายใจแล้วแบบแต่มันกั้นได้ไม่นานมันคิดอีกว่าเดี๋ยวกูจะตายแล้วต้องรีบหายใจไปอีกไม่พ้นคิดสักทีเป็นไปไม่ได้เลยรู้สึกเป็นไปไม่ได้คุณตาทำได้ยังไงไม่เข้าใจเก็บเรื่องตอนเด็กๆตั้งแต่คุยกับคุณตาเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยตั้งนานนะเพิ่งมาเข้าใจตอนมาฝึกปฏิบัติในการเจริญสติพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนช่างคิดยังไม่ต้องดิ้นรนที่จะทำตัวเองให้สงบเพราะมันผิดจริตคนที่มีตัณหาจริตทำสมาธิง่ายเพราะคนตัณหาจริตเนี่ยจะมีความสุขในการอยู่กับอารมณ์ที่ชอบอยู่กับลมหายใจและชอบก็มีตัณหาอยู่กับลมนี้มันก็อยู่กับสิ่งนี้ได้นานเป็นสมาธิกับการดูลมหรือดูพระพุทธรูปเห็นพระพระพุทธรูปเนี่ยงามชอบดูแล้วมีความสุขพอเห็นแล้วก็มีความสุขอยู่กับในการดูตรงนี้ได้สมาธิจากการดูคนตัณหาจริตถ้ามองอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยจะทำสมาธิคือจิตสงบอยู่กับสิ่งนั้นได้ง่ายจิตกับอารม จิตสมมตินิ้วนี้เป็นจิตนิ้วนี้เป็นอารมณ์นะจิตอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานๆเนี่ยก็กลายเป็นสมาธิไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านแต่คนช่างคิดเนี่ยมันไม่มีความสุขกับการอยู่นิ่งๆภาษาไทยสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกว่าพวกอยู่ไม่สุขเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ไม่สุขอาตมาเนี่ยอยู่ไม่สุขเป็นตัวอย่างนะตั้งเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยนั่งเนี่ยนะขาก็จะเขี่ยไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมีกระมังอยู่ใกล้ๆก็เตะกระมังกลิ้งไปกลิ้งมาจนผู้ใหญ่ต้องดุกิจเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอยู่ไม่สุขเราบอกเรากำลังมีความสุขในการกลิ้งกระมัง จริงๆคือมันอยู่นิ่งไม่ได้คืออยู่ไม่สุขไอ้ความที่มันอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ชอบในการที่จะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างมีสมาธิคือจิตอยู่กับอารมณ์เดียวไอ้พวกเนี้ยคือพวกทิฏฐิจริตควรจะดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยพวกที่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆก็อย่าเพิ่งมาดูจิตด้วยทำกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องทำให้ถูกกับจริตของตัวเองคนที่มีสมาธิอยู่แล้วจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเนี่ยนะจิตจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเมื่อมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาดูจิตมันก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เกิดปัญญาปัญญาทางพุทธศาสนาก็คือว่าจะต้องเห็นสภาวะต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่นิ่งไม่ได้หรือว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะนั้นถ้าดูแล้วมันนิ่งๆแล้วรู้สึกว่าบังคับได้ด้วยเนี่ยนะฉันฝึกมาจนนิ่งเลยเนี่ยรู้สึกบังคับตัวเองได้อย่างนี้ดูไปทีไรก็ไม่เกิดปัญญาแถมยังมีตัวมานะคือถือตัวเองด้วยว่าฉันเก่งอย่างไม่เหมาะคนที่มีตัณหาจริตทำสมาธิได้เนี่ยไม่เหมาะที่จะมาเริ่มดูจิตทันทีนั้นให้ดูกายไปก่อนดูกายจนกายเนี่ยแตกสลายเน่าเปื่อยเป็นอสุภะเน่าเปื่อยสลายไปแล้วจึงเข้ามาสู่จิตอีกทีเห็นกายที่ทิ้งไปแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นจิตพอมันเริ่มออกจากสมาธิมันจะเข้าใจเลยว่าจิตกับกายเป็นคนละอย่างกันตอนที่ว่ากายสลายไปแล้วเหลือแต่จิตเนี่ยนะพอเริ่มมารู้กายทีเนี่ยมันจะรู้เลยว่าตอนที่อยู่กับจิตอย่างเดียวกับตอนที่เริ่มมารู้กายเนี่ยมันต่างกันไอ้ตอนอยู่กับจิตกับตอนที่มีกายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเห็นชัดเลยว่าขันทั้งหลายเนี่ยแยกออกมาเป็นรูปเป็นนามกายกับใจรูปธรรมนามธรรมเนี่ยแตกต่างกันหรือเวลามีสมาธิมาดูกายเห็นกายเนี่ยเป็นธาตุเวลาเราจับมือคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสมาธิจับไปแล้วมือฉันนิ่มจังมือฉันสากไปจะรู้สึกว่ามือฉันแต่คนที่มีสมาธิจิตพร้อมที่จะมาดูกายเห็นกายจริงๆเนี่ยจับไปแล้วเนี่ยนะจะรู้สึกถึงความแข็งความนิ่มไม่มีว่ามือฉันเลยนะรับสัมผัสได้ว่ามันแข็งหรือนิ่มใจไม่บอกไม่ภาคด้วยว่ามันแข็งหรือนิ่มมันรู้สึกถึงสัมผัสอันหนึ่งรู้สึกว่าถ้ามาพูดทีหลังก็คือแข็งหรือนิ่มหรือไม่ก็จับไปแล้วจะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือมันเย็นหรือร้อนคำพูดไม่มีด้วยซ้ำคำพูดจะมันบรรยายทีหลังจากรู้สึกตรงนี้แตะไปมันจะมีรู้สึกอย่างนึงแตะไปจะมีรู้สึกอย่างนึงเวลาเห็นอะไรก็จะเห็นเป็นแสงสีไม่ได้แปลค่าว่าเป็นคนนั้นคนนี้หรืออะไรแต่จะแวบเดียวไม่ใช่ว่าตีค่าอย่างนี้แล้วก็อยู่กับโลกไม่ได้มันก็ต้องเข้าใจโลกด้วยว่าไอ้นี่จริงๆแล้วคือแสงสีแต่ถ้าบอกกับชาวโลกก็คือนาฬิกาโคมไฟอะไรเงี้ยดูแล้วก็นี่โยมคนนี้ชื่อนี้แต่แวบนึงจะมีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วคือแสงสีแตะไปก็รู้สึกว่าเป็นแข็งหรืออ่อนหรือเย็นหรือร้อนที่มันเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีนิ่งบ้างเคลื่อนไหวบ้างนิ่งบ้างเคลื่อนไหวบ้างอย่างนี้เรียกว่ารู้ธาตุลมรู้ธาตุดินน้ำดินไม่ใช่น้ำดินไฟลมน้ำนี่ต้องใช้ใจแล้วรู้สึกด้วยกายเนี่ยนะแต่ที่กายเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงธาตุสามธาตุดินไฟลมอันเนี้ยต้องคนผ่านสมาธิจิตมีคุณภาพพอใครมีสมาธิอยู่ก็มาดูกายส่วนคนที่ไม่มีสมาธิอย่างเช่นอาตมาเนี่ยดูกายก็ยังเป็นมือกูอยู่เนี่ยนะก็ดูจิตไปเลยเพราะจิตกำลังแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงแล้วสามารถดูได้ไม่ต้องใช้สมาธิแถมคนมีสมาธิอย่ามาดูเพราะคนมีสมาธิเนี่ยดูไปก็นิ่งๆจะไม่เกิดปัญญาคนไม่มีสมาธิดูจิตไปเลยเกิดปัญญาได้เลยแล้วเอาปัญญาที่มาเนี่ยที่มีอยู่บ้างเนี่ยนะไปอบรมสมาธิคือให้สมาธิมันเจริญขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยปัญญาที่มีอยู่หน่อยนึงขึ้นมาก่อนแล้วไปอบรมสมาธิขึ้นมาอีกทีเพราะมีปัญญาขึ้นมาครั้งนึงเนี่ยหมายถึงว่า เมื่อกี้นี้เห็นความฟุ้งซ่านเมื่อกี้นี้เห็นความฟุ้งซ่านตอนรู้ทันความฟุ้งซ่านตอนนั้นไม่ฟุ้งเมื่อกี้มีกิเลสตัวใดขึ้นมาพอรู้ทันกิเลสตัวนั้นไม่มีตอนรู้ไม่มีกิเลสตอนมีกิเลสคือไม่รู้ตอนฟุ้งคือไม่รู้ตอนรู้ไม่ฟุ้งเพราะนั้นทุกครั้งที่รู้เนี่ยฟุ้งก็ดับไปแล้วมันจะมีทักษะทุกครั้งที่รู้เนี่ยมันจำสภาวะนั้นได้พอมันฟุ้งขึ้นมาใหม่รู้ทันได้ง่ายขึ้นพอมีราคะขึ้นมาใหม่รู้ราคะได้ง่ายขึ้นมันมีโทสะขึ้นมาใหม่รู้ทันโทสะได้ง่ายขึ้นราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยจะเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ก็รู้ได้ทันง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นไอ้ที่เคยฟุ้งจนเหมือนไม่มีที่จบเนี่ยก็ฟุ้งไปแล้วรู้เร็วขึ้นฟุ้งไปรู้เร็วขึ้นความรู้สึกก็เหมือนว่าทุกสั้นลงสั้นลงกิเลสต่างๆมีเหมือนกันแต่ก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงหมายถึงว่ารู้บ่อยขึ้นรู้บ่อยขึ้นทุกครั้งที่รู้บ่อยขึ้นจิตก็จะเรียนรู้สภาวะนั้นซ้ำทุกครั้งที่รู้ซ้ำเนี่ยจิตก็จะคุ้นชินกับสภาวะที่เป็นกิเลสที่เรารู้เมื่อกี้นี้พอมันพอขึ้นมาเนี่ยแม้ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งใจดูเห็นสภาวะเนี่ยนะมันมีความเคยชินที่จะดูอยู่แล้วพอมีโทสะเกิดขึ้นมาเราเคยรู้โทสะอยู่นานแล้วแม้ไม่ได้ตั้งใจจะดูเลยมันเห็นเองเลยแต่ตอนฝึกใหม่ๆเนี่ยต้องตั้งใจดูก่อนมันเป็นการมีสติแบบต้องตั้งใจปล่อยให้มันโกรธขึ้นมาก่อนแล้วตั้งใจดูว่าเมื่อกี้โกรธเหมือนกับว่าจะรู้แบบไม่ตั้งใจนะแต่จริงๆมันยังไม่ใช่ว่ารู้แบบไม่ตั้งใจแท้ๆมันต้องตั้งใจดูว่าเมื่อกี้ฉันมีกิเลสเมื่อกี้ฉันมีโทสะเมื่อกี้ฉันมีราคะเมื่อกี้ฉันฟุ้งซ่านไปมันมีความตั้งใจดูตั้งใจฝึกแต่พอฝึกจนมีความชำนาญแล้วเนี่ยสภาวะที่ดีมากๆเลยที่พร้อมพอที่จะเกิดปัญญาระดับมรรคผลก็คือว่าสามารถรู้ได้โดยไม่ต้องตั้งใจตอนที่ตั้งใจมีคำหนึ่งในภาษาพระก็คือมันมีเจตนาถ้ายังมีเจตนาอยู่เนี่ยยังอยู่ในภพมรรคผลจะไม่เกิดตอนมีเจตนาภพที่ว่านี่คือมันเป็นการสร้างกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมถ้ายังทำกรรมอยู่ยังไม่เกิดมรรคผลแต่ถ้าตอนไหนมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติไม่ได้มีเจตนาเป็นไปเองตอนนั้นแหละจึงจะไม่เป็นการทำกรรมพอไม่เป็นการทำกรรมเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เป็นมรรคผลที่มันเกิดขึ้นเองถ้าเราตั้งใจทำอยู่เนี่ยนะตอนนั้นยังไม่ใช่มีมรรคผลถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอีกไม่นานเลยอีกไม่นานเลยเดี๋ยวเราจะบรรลุแล้วเนี่ยนะอีกนานยังรู้สึกว่าลุ้นอยู่เนี่ยนะตั้งใจทำอยู่เนี่ยนะอีกนานแต่ถ้าลืมไปแล้วเลิกหวังไปแล้วลืมที่จะหวังแล้วเนี่ยนะอันนั้นแหละเริ่มหวังได้จะพอรู้สึกว่าเออเฮ้ยชัดเริ่มหวังได้แล้วนะก็อีกนาน มันความยากมันอยู่ตรงนี้นะครูบาอาจารย์บอกว่าเจ้าอย่าหวังเนี่ยนะ มันก็แอบหวังอยู่อย่างเงี้ยนะ เกิดทันไหมหวังอยู่เกิดทันไหมยอมทันไหมรุ่นเดียวกันไหมผมบอกชื่อหวังอยู่มาถ้าเกิดใครหัวเราะขึ้นมานะบอกอายุได้เลยรู้จักไหมเป็นดาราฮ่องกงใช่ไหมหนังจีนสมัยนู้นเลยสมัยอาตมาเด็กมากเลยอะหวังอยู่สู้แค่แหลกอะไรประมาณนี้เป็นหนังกำลังภายในชอบาเดอร์ใช่ไหมป่านนี้ยังอยู่บ้างลูกตายแล้วอะหวังอยู่ไม่อยู่แล้วอันนี้มีแฟนเหมือนกันเราพูดชื่อเขาบ่อยๆเนี่ยเผื่อจะอุทิศบุญให้เขาบ้างนะสิ่งหนึ่งก็คือว่าต้องรู้จริตของตัวเองก่อนแล้วจึงจะมาพัฒนาตัวเองในเส้นทางที่จะสู่ความพ้นทุกข์ได้ง่ายและอย่าคิดว่าโอ้โหตั้งความหวังถึงพ้นทุกข์จะเหรอตั้งความหวังพ้นทุกข์รู้สึกมันไกลไปไหมรู้สึกมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าชีวิตเรามันจะไม่น่าจะถึงขั้นนั้นมั้งอะไรเงี้ยนะจริงๆไม่ใช่นะชาวพุทธทุกคนต้องหวังไว้อย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างอย่างแรกเลยนะให้เลือกนะ3ช้อยนะไปเป็นพระพุทธเจ้าเอาไหมใครเลือกบ้างตรงนี้นี่ใครเลือกอย่างที่2ไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีใครเลือกตัวนี้บ้างไม่มีเพราะนั้นเหลือช้อยสุดท้ายเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เนี่ยมีศัพท์ อีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าเป็นอนุพุทธะก็คือเป็นพุทธะแบบใดแบบหนึ่งถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าไม่หวังพึ่งใครแล้วถ้าได้บรรลุถึงความพ้นทุกข์แล้วจะบอกคนอื่นต่อด้วยพาคนอื่นให้พ้นทุกข์ไปด้วยส่วนพระปัจเจกพุทธะเนี่ยไม่หวังพึ่งใครแล้วสำเร็จแล้วก็ไม่มีลูกศิษย์ส่วนแบบที่3คือผมไปเองไม่ได้ครับดิฉันไปเองไม่ได้ค่ะขอให้มีคนสอนหน่อยถ้ามีคนสอนแล้วจะรู้ได้จะพ้นทุกข์ได้อย่างนี้นะอนุพุทธะคือรู้ตามพุทธะแปลว่ารู้สัมมาสัมพุทธะก็คือรู้เองโดยชอบปัจเจกพุทธะคือรู้คนเดียวอนุพุทธะคือรู้ตามท่านผู้บอกไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราจะต้องถ้าไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะก็เป็นปัจเจกพุทธะถ้าไม่เอาสองอย่างนี้ก็เป็นอนุพุทธะส่วนอนุพุทธะเนี่ยก็มีเป็นขั้นเป็นตอนมีเป็นขั้นเป็นตอนนะจากปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสหนาเหนียวเหนอะหนะอะไรนั้นฝึกตนฝึกยังไงฝึกรู้ความจริงของเราว่ายอมรับความจริงว่าเราเป็นปุถุชนยอมรับว่าเรายังมีของไม่ดีอยู่เยอะเลยไม่ได้หลอกตัวเองว่าฉันดีแล้วถ้าบอกมีใครคิดว่าตัวเองฉันดีว่าบอกตัวเองว่าฉันดีแล้วเนี่ยนะคนนั้นจะไม่พัฒนาต่อฉันดีแล้วนะแสดงว่าความดีหยุดแค่นี้แหละไม่ไปต่อละอย่างนี้เป็นผู้ไม่เหมาะที่จะมาฝึกตัวเองละตัวเองยังมีกิเลสต้องเยอะแยะมากมายไม่มองเห็นแต่ตัวเองดีส่องกระจกแล้วสวยจังหล่อจังอะไรประมาณนี้โอ้ยังไม่ดีหรือว่าเวลามีคนชมก็ดีใจใช่เลยฉันดีอย่างนั้นจริงๆไม่เห็นความไม่ดีของตัวเองเลยอย่างนี้ก็ยากที่จะพัฒนาดังนั้นเบื้องแรกเลยเราทั้งหลายในที่นี้สมมุตินะติ้งต่างว่าเป็นปุถุชนมีใครไม่ใช่ปุถุชนบ้างไหม ปุถุชนเนี่ยนะมีหลายแบบนะมีปุถุชนแบบแย่มากเลยเป็นพาละปุถุชนถ้าแย่กว่านั้นอีกแย่สุดๆอันตพาละปุถุชนภาระคือแบบเป็นคนแย่ๆไม่ยอมฝึกตัวถ้าแย่แล้วมืดด้วยไม่ยอมรับตัวเองด้วยนะก็เป็นอันทะคือเป็นอันทะหมายถึงมืดนะพอบอกอันทะนึกถึงอะไร มันสะกดคนละอย่างนะออ่างมันอากาศนอหนูทอธงอันทะแปลว่ามืดอันทะผ่านแล้วยังมืดด้วยมืดบอดด้วยนะแต่อันทะที่แปลว่าไข่เนี่ยมันเป็นอีกคำหนึ่งอันธพาลส่วนปุถุชนผู้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้แย่มีกิเลสมากหวังจะฝึกตัวเองฝึกไปแล้วฝึกไปฝึกมายังไม่บรรลุมรรคผลเตรียมจะบรรลุมรรคผลตอนเตรียมจะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นปุถุชนที่ดีฝึกตัวเองรู้ทันกิเลสตัวเองแล้วไม่ละเมิดคนอื่นด้วยกายวาจานะมีศีลดีฝึกตัวเองให้มีความสงบบ้างบางคนสงบได้มากบางคนสงบน้อยแต่ก็สงบบ้างนะเหมือนอย่างเวลาถูกอาตมาถูกถามสงบบ้างไหมสงบบ้างไม่สงบบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะก็ฝึกสมาธิเหมือนกันปัญญาก็เรียนรู้คำสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะเข้าใจหลักการอย่างนี้เรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนฝึกจนกระทั่งว่ามีความชำนาญมีความแม่นยำในหลักการไม่พลาดแน่นอนในชาตินี้ไม่พลาดแน่นอนคือตายจากชาตินี้แล้วเนี่ยไม่ไปอบายแน่นอนแต่ยังไม่บรรลุมรรคผลฝึกตนเองมีศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในคำสอนศรัทธาในพระสงฆ์ผู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามคำสอนมีความเพียรของตัวเองมีเขาเรียกว่าทำในรูปแบบบ้างทำในชีวิตประจำวันบ้างเนี่ยนะคำว่าบ้างหมายถึงว่าไม่ตลอดนี่อนุญาตนะเจริญกรรมฐานในชีวิตประจำวันไม่ต้องเจริญตลอดเวลาก็ได้แต่ทำอยู่นึกได้เมื่อไหร่ก็ทำนึกได้ก็ระลึกได้ว่าเมื่อกี้เกิดกิเลสส่วนใหญ่ก็ระลึกได้ว่าตัวเองไม่ดีเมื่อกี้นี้อะไรบ้างเพราะของดีๆยังไม่ค่อยมีดูของที่ไม่ดีไปก่อนยังมีความเพียรอยู่ทำอย่างนี้นะ ยังมีศรัทธามีความเพียรมีการฝึกตนเองด้วยการบริจาคสิ่งของบริจาคข้าวของให้ทานหรือว่าบริจาคกิเลสไม่หวงกิเลสเอาไว้ไม่ใช่เอากิเลสนี้ให้คนอื่นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือไม่หวงกิเลสไม่เสียดายกิเลสมีความรู้สึกไหมว่าบางทีเรารู้สึกว่ายังไม่อยากจะให้อะไรไม่อยากจะให้อภัยคนนี้เลยยังโกรธอยู่ยังหวงความโกรธอยู่มีไหม ขอให้เขาจงพินาศเร็วๆยังมีความสะใจที่จะเห็นเขาพินาศไปอะไรเงี้ยนะยังหวงกิเลสอยู่ยังไม่รู้สึกว่ากิเลสนั้นมีโทษเหมือนคนติดเหล้าไม่เห็นโทษของเหล้าก็กินเหล้าไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ยังยากยังไม่รู้จักสละไอ้สิ่งที่มันไม่ดีออกไปต้องรู้จักว่ามันไม่ดีจริงๆกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นมาทีไรไม่ดีจริงๆแล้วก็สละมันแต่มันยังเกิดอยู่นะเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนเพราะนั้นกิเลสต่างๆยังเกิดขึ้นได้ครบหมดเลยราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นได้ครบหมดเลยทีนี้หน้าที่เราคือเห็นโทษของมันเพราะมันเกิดมาทีไรก็เป็นทุกๆทีเกิดมาทีไรเป็นทุกๆทีเห็นแล้วไม่รักษามันไม่รักษากิเลสตัวนี้ไว้ไม่เสียดายมันรู้ทันแล้วก็สละมันไปรู้ทันสละมันไปรู้จักศึกษาฟังบ่อยๆเพราะเรายังไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่เป็นพระปัจเจกพุทธะดังนั้นเรารู้เองไม่ได้รู้เองไม่ได้ก็ต้องศึกษาคอยฟังเมื่อก่อนใช้คำว่าสุตะคือฟังเดี๋ยวนี้มันมีสื่ออื่นด้วยไปอ่านก็ได้ถ้าเป็นคนตาบอดก็อาจจะคลำก็ได้นะอ่านก็ได้ฟังก็ได้คลำก็ได้แต่เราคงคลำยากคลำแล้วก็ไม่รู้จักว่ามันสอนอะไรก็อ่านก็ได้ฟังก็ได้ศึกษาไปทำอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยจนมีความเคยชินมั่นใจได้ว่าชาตินี้ตายไปแล้วไม่ไปอบายใกล้เคียงที่จะบรรลุมรรคผลแต่ยังไม่บรรลุใกล้เคียงที่จะบรรลุนะแต่ยังไม่บรรลุตรงเนี้ยพระอรรถกถาจารย์บัญญัติศัพท์ตรงนี้ว่าเป็นจูลโสดาบันเคยได้ยินไหมไม่ใช่โสดาบันหรอกแต่ถ้าเขายังทำอย่างนี้อยู่ต่อนะได้แน่ยังมีความรู้สึกตัวอย่างนี้อยู่นะมีการเจริญกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะจิตเริ่มเห็นความจริงแล้วเริ่มแยกธาตุแยกขันธ์แล้ววิปัสสนาเดินเองโดยเป็นธรรมชาติแล้วมันเพ่งไปมันบังคับไปก็รู้ทันความเพ่งความบังคับคือยังอดที่จะเพ่งไม่ได้อดที่จะบังคับไม่ได้แต่รู้จักแล้วว่าเพ่งเป็นยังไงบังคับเป็นยังไงจิตใจมันเริ่มเดินปัญญาเป็นธรรมชาติได้แล้วอีกไม่นานน่าจะได้ไม่ได้ชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าประมาณอย่างนี้จะบอกได้ชาตินี้เดี๋ยวลุ้นอีกยิ่งนานเลยชาติหน้าจริงๆอย่างนี้เรียกว่าจุลโสดาบันคือยังไม่ได้โสดาบันแต่ว่าถ้าวงจรชีวิตก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะยังทำเป็นประจำอย่างนี้ปัญญาย่อมแก่รอบคือย่อมเข้าใจอินทรีย์ย่อมแก่รอบขึ้นมาอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะย่อมแก่รอบแก่กล้าพอที่จะจิตใจเกิดบรรลุมรรคผลเข้าใจความจริงบรรลุมรรคผลก็คือเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเข้าใจอย่างนี้เห็นว่าอะไรเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเข้าใจอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เมื่อไหร่เกิดเป็นมรรคผลขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นโสดาบันจริงๆพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่บัวเหล่าไหนพระพุทธเจ้าตอนที่พิจารณาดอกบัวนะแล้วจะมาแสดงธรรมเนี่ยท่านพิจารณาดอกบัว3เหล่านะไม่ใช่4เหล่านะบัว3เหล่าคือเหล่าแรกพ้นน้ำขึ้นมาแล้วรอเพียงแสงแดดบานแล้วก็บานดอกที่2คือปริ่มๆน้ำอยู่ต้องรอให้พ้นไปก่อนและพบแสงแดดแล้วบานเหล่าที่3คืออยู่ในน้ำรอให้มันปริ่มน้ำแล้วก็ให้พ้นน้ำขึ้นมาอีกหลายวันแล้วจึงพบแสงแดดและบานพระเจ้าพิจารณาเห็นสัตว์โลกทั้งหลายคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นบัว3เหล่านี้จึงมาแสดงธรรมส่วนบัวเหล่าที่4เนี่ยคือพวกที่ไม่ยอมฟังเลยนะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมจากพระอรรถกถาจารย์เป็นบัว4เหล่าแต่จริงแล้วเหล่าต่างๆที่ทำให้พระพุทธเจ้าตัดสินใจว่ามาแสดงธรรมคือ3เหล่านี้ หล่าแรกเนี่ยฟังปุ๊บรู้ปั๊บเหล่าที่สองก็คือพวกที่ฟังแล้วยังไม่รู้แต่ฟังอีกหน่อยก็รู้เหล่าที่สามฟังแล้วฟังอีกก็ยังไม่เข้าใจต้องไปฝึกเอาฝึกอีกฝึกแล้วล้มลุกคลุกคลานจึงจะรู้พวกเราเนี่ยนะถ้าเป็นเหล่าที่หนึ่งกับเหล่าที่สองเนี่ยนะมันน่าจะไม่หลงมาเกิดในยุคนี้หรอกมันควรจะไปพบพระพุทธเจ้าในยุคพุทธกาลในสมัยพุทธกาลคือฟังปุ๊บรู้ปั๊บหรือฟังอีกหน่อยหนึ่งขยายความอีกหน่อยหนึ่งก็รู้เลยทันทีนั้นเป็นพวกเราเนี่ยเป็นพวกบัวเหล่าที่สามคือต้องฝึกแล้วฝึกอีกทำไมต้องฝึกแล้วฝึกอีกเพราะยังไม่ได้ฝึกมาเมื่อชาติก่อนทำไมเขาฟังแล้วรู้เลยเพราะเขาฝึกมามากแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะมาเป็นพระอรหันต์เลิศในด้านปัญญาก็ตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่อสงไขยที่แล้วกับอีกแสนกับดูสิเขาทำมาก่อนเราตั้งนานสมัยนั้นเราอาจจะเป็นไส้เดือนกิ้งกืออะไรอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้เริ่มทำแล้วไม่ได้เคยตั้งเป้าหมายเลยว่าจะต้องเป็นพุทธะแบบใดแบบหนึ่งในสามแบบนี้ไม่เคยตั้งใจไว้เลยไม่เคยตั้งเป้าไว้เลยสบายกับโลกไปวันๆเพลินกับโลกไปวันๆอร่อยกับโลกไปวันๆหรือไม่ก็ไม่อร่อยแล้วก็แค้นสักวันหนึ่งฉันจะมาอร่อยอีก ฝากเอาไว้เดี๋ยวจะเอาอะไรเงี้ยมันไม่ได้คิดเลยว่าจะพ้นจากโลกไปไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะไปเป็นผู้พ้นโลกหรือเป็นพุทธะแบบใดแบบหนึ่งไม่เคยคิดเลยงั้นถ้ายังไม่คิดนะคิดไว้บ้างนะจะเป็นพุทธะแบบไหนถ้าไม่เอาสัมมาสัมพุทธะก็เป็นพระปัจเจกพุทธะถ้าไม่เอาสองแบบนี้ก็ต้องเป็นอนุพุทธะเข้าใจว่าในที่นี้น่าจะเลือกแบบที่สามเพราะว่าขนาดฟังมาตั้งนานยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะให้รู้เองนะโหรู้สึกว่าอีกแสนกับคงไม่ได้อะยากยากเพราะว่าถ้าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะพวกเราเนี่ยถ้ายังไม่ได้ตั้งใจเลยนะถ้าเริ่มแต่ตอนนี้นะเร็วสุดเลยเนี่ยคืออีกสี่อสงไขยกับแสนกับเร็วสุดนะเร็วสุดนี้หมายความว่าในระหว่างบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะต้องมีคู่แค้นมาราวีบ่อยๆเอาไหมเหมือนพระพุทธเจ้าจะมีพระเทวทัตมาราวีบ่อยๆตอนเป็นพระเวสสันดรก็จะเป็นชูชกอะไรเงี้ยตอนเป็นลิงก็จะมีลูกลิงมากระทืบให้ตกมาในตายก็จะมีลูกดื้อลูกอะไรคือมาเข้ามาซ่ามารังควานอะแต่ถ้าผ่านไอ้ตัวรังควานนี้ได้เราได้บารมีเยอะเราจะทนรังควานได้บ่อยไหมตอนนี้เราถูกใครรังควานบ้างมีไหม ถ้าเราทำใจอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญบารมีได้นะคนรังควานนั้นก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้บารมีมากขึ้นส่วนไอ้คนรังควานเนี่ยไม่ใช่มาทวงมูลคุณว่าฉันทำให้เธอมีบารมีมากขึ้นไม่ใช่นะทวงไม่ได้นะแต่ถ้าเราผ่านตรงนั้นได้เราได้บารมีไอ้คนมารังควานเราเขาก็ได้บารมีพูดถึงเรื่องไหนทำไมมาเรื่องนี้นี่เป็นตัวอย่างคนไม่มีสมาธิคนฟุ้งซ่านพูดอะไรนะพอเฉไปนิดนึงมันก็ไปเรื่อยๆนะลืมทางตรงกลับมาตรงนี้นะพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่ต้องฝึกเป็นพวกที่ต้องฝึกแล้วเนี่ยนะต้องรู้ตัวเองว่าเป็นพวกที่อะไรอ่ะไม่สามารถจะรู้ได้ตัวเองแล้วยังต้องฝึกด้วยเมื่อฝึกแล้วเนี่ยฝึกจนคุ้นชินรู้และยอมรับตัวเองว่ายังมีกิเลสหนาอยู่แล้วมาหัดดูสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองมีกิเลสหนาดูกิเลสเหล่านั้นแหละแล้วกิเลสนั้นที่เรารู้ทันแล้วเนี่ยทันทีที่รู้ทันเราจะได้แต้มหนึ่งทุกทีทันทีที่รู้กิเลสเราจะได้สติทันทีที่รู้ว่าหลงไปตอนนั้นได้สติตอนฝึกอย่าไปฝึกตั้งใจว่าจะมีสติดูสิความยากมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราตั้งใจจะมีสตินะสติที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสติแบบปลอมๆเป็นสติที่เราปรุงขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกโดยรู้ทันตอนที่มันไม่มีสติตอนที่มันไม่มีสติคือมีกิเลสแบบใดแบบหนึ่งตอนมีราคะตอนนั้นไม่มีสติรู้ทันว่ามีราคะคือรู้ทันตอนที่ไม่มีสติตอนรู้ทันมีสติเข้าใจไหมตอนมีโทสะตอนนั้นไม่มีสติรู้ทันว่ามีเมื่อกี้นี่มีโทสะคือรู้ทันตอนที่ไม่มีสติตอนรู้ทันคือมีสติตอนมีโมหะคือหลงไปเผลอไปตอนเผลอตอนหลงไม่มีสติพอตอนรู้ทันโมหะ คือรู้ทันตอนที่ไม่มีสติตอนรู้ทันตอนที่ไม่มีสติคือมีสติตอนฟุ้งซ่านไม่มีสติรู้ทันตอนฟุ้งซ่านคือรู้ทันตอนที่ไม่มีสติรู้ทันตอนที่ฟุ้งซ่านคือรู้ทันตอนไม่มีสติคือตอนนั้นมีสติตอนรู้น่ะมีสติหดหูไม่มีสติรู้ทันตอนหดหูคือรู้ทันตอนที่ไม่มีสติรู้ทันตอนหดหูก็คือมีสติอย่าไปตั้งใจว่าฉันจะมีสตินานๆสติตอนนั้นจะเป็นสติปลอมๆให้รู้ทันสิ่งที่เมื่อกี้นี้เกิดขึ้นที่แสดงชัดๆว่ามันไม่มีสติเพราะว่าตอนที่พระเจ้าสอนให้คนฟุ้งซ่านทั้งหลายพวกนักคิดปัญญาชนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะให้ดูเพื่อเจริญสติเนี่ยท่านได้บอกว่าให้ดูว่าจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะราคะดับไปคือจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ทันว่าจิตมีโทสะโทสะดับไปก็รู้ทันว่ามันดับไปจิตมีโมหะคือเพลินก็รู้ทันว่ามันมีโมหะมันไม่มีโมหะคือตอนรู้ทันแล้วมันดับไปก็รู้ทันว่ามันไม่มีโมหะฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้คือรู้ทันในสิ่งที่เรามีตอนนี้เราเป็นผู้ที่ยังไม่ค่อยมีสติสิ่งที่เรามีก็คือราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ทรัพยากรของเราเนี่ยมีอยู่เท่านี้มันไม่มีสิ่งอื่นให้ดูจะรอดูตอนที่มีสมาธิมีฌานที่หนึ่งไม่มีดูได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีอย่างสมมุติว่าตอนนี้อยากจะดูเค้กช็อกโกแลตสักก้อนหนึ่งมีไหมไม่มีดูได้ไหมไม่ได้ต้องไปหามาก่อนใช่ไหมตอนนี้ดูได้เลยมีอะไรมีไมโครโฟนดูไมโครโฟนมีพระดูพระมีกายดูกายมีใจดูใจดูสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้จริงๆถ้ามันไม่มีอย่าไปขนขวายดูเพราะขนขวายเท่าไหร่ไม่มีดูสิ่งที่มีจริงๆคนเป็นปุถุชนทั่วไปผู้หนาด้วยกิเลสมันมีกิเลสให้ดูกิเลสไปดูกิเลสไปทันทีที่รู้ทันกิเลสตอนนั้นมีสติทันทีที่มีกิเลสตอนนั้นมีสติพอเริ่มมีสติบ่อยๆมันจะทำสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะมันเริ่มฟุ้งสั้นลงโกรธสั้นลงหลงสั้นลงตอนมีสติขึ้นมาทีพอมีทีเข้าทีเข้าเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าเหมือนมีตัวรู้ทีใกล้ชิดใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเข้ามาเนี่ยพอรู้บ่อยๆเข้าจะกลายเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่รังควานใจมันไม่ทำใจให้เศร้าหมองได้นานพอใจไม่เศร้าหมองนานมันสดชื่นสดชื่นเวลามองอะไรก็ดูได้นานคราวนี้มันจะกลายเป็นว่าเวลามองอะไรก็สดชื่นและมีความสุขได้นานเพราะตอนที่เมื่อก่อนนี้ดูอะไรก็ฟุ้งดูอะไรก็คิดมากดูอะไรก็มีโทสะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันยังมีกำลังอยู่และครอบงำจิตใจมีอำนาจบงการทำให้ใจเนี่ยต้องหมุนวนหรือไม่ก็ต้องเป็นเร่าร้อนต่างๆนี่พอเรามีโทสะเรารู้ทันมีราคะเรารู้ทันราคะโทสะต่างๆที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ค่อยมีอำนาจบงการอะไรแต่กลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราสะสมแต้มของสติไปเรื่อยๆทำสมาธิได้ง่ายขึ้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นทำฌานแต่ก็สงบได้ง่ายขึ้นเพราะสิ่งกวนน้อยลงหรือว่ากวนแบบมีอำนาจน้อยลงแต่สมาธิที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสมาธิที่แบบตามความเคยชินของคนทั่วไปเหมือนอาตมาเข้าใจว่าทำยังไงให้มันนิ่งๆจริงจะเรียกว่าเป็นสมาธิพอศึกษาไปก็ค่อยๆรู้สมาธิมีอีก2แบบตอนเราเรียนใหม่ๆที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าสมาธิก็คือทำฌานปฐมฌานทุติยฌานพูดง่ายๆภาษาไทยคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ทำรูปฌานทำอรูปฌานหรือทั้งไม่พูดถึงฌานก็กลายเป็นสมาธิแบบคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเรียนไปแล้วยังทำไม่ได้อัปปนาสมาธิทำยังไงได้แต่กั้นลมหายใจ ไม่หายใจจุกพักหนึ่งอะไรเงี้ยไม่เคยมีประสบการณ์จริงแต่พอศึกษาแล้วจริงๆแล้วสมาธิมี2แบบสมาธิแบบที่เขามีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วที่คนทั่วโลกก็ทำเนี่ยก็คือสมาธิแบบทำยังไงให้จิตนิ่งแต่สมาธิที่มีเฉพาะในยุคที่มีพุทธศาสนาคือจิตตั้งมั่นจิตนิ่งกับจิตตั้งมั่นไม่เหมือนกันจิตนิ่งคื อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานเช่นมองไฟแล้วอยู่กับไฟไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ได้สมาธิแต่จิตออกไปอยู่กับไฟจิตตั้งมั่นจิตไม่ไหลไปอยู่กับอารมณ์จิตรู้อยู่ที่จิตแต่อารมณ์ต่างๆเนี่ยผ่านมาผ่านไปจิตที่ตั้งมั่นและอารมณ์ผ่านมาผ่านไปเนี่ยจะเห็นลักษณะของอารมณ์นั้นเปลี่ยนแปลงเข้าใจเลยว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ไหลไปตามอารมณ์ถ้าอย่างนี้ยังยากนะจิตตั้งมั่นก็อธิบายง่ายๆอีกแบบหนึ่งคือจิตที่มันไม่ไหลไปในอารมณ์จิตที่ไหลไปในอารมณ์แล้วอยู่นิ่งๆได้เรียกว่าจิตนิ่งจิตที่ไม่ไหลไปในอารมณ์เรียกว่าจิตตั้งมั่นงงไหม